BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, mempersembahkan Asmara di Tengah Bencana, episode kedua.
Sudahlah, Ningsi. Jangan takut. Aku sepertinya bisa mengatasi persoalan ini. Aku tahu siapa Kanjeng Romo Tumenggu.
Tapi Denmas, bagaimana kalau Denmas Jatmiko setelah tiba di dalam Katumenggungan tidak boleh kembali lagi ke Jatisari? Terus nasib saya selanjutnya bagaimana, Denmas? Apakah kita harus berpisah untuk selamanya?
Asmara di Tengah Bencana, sebuah drama radio tentang pergulatan hidup manusia di tengah alam semesta yang dahsyat. Sebuah kisah klasik dengan latar belakang pemerintahan Sultan Agung Hanyokrokusumo, Raja Mataram III atau cucu Panembahan Senopati.
Apakah mereka mempunyai izin untuk melakukan penebangan resmi?
Mereka mempunyai izin atau tidak, saya tidak tahu. Kalau tidak, berarti itu merupakan penebangan liar dan menyalahi aturan.
Kalau memang mereka merupakan penebang-penebang liar, artinya mereka tidak punya surat izin resmi dari pemerintah Mataram. Iya. Sama saja mereka melakukan perampokan.
Manusia dan alam selalu hidup berdampingan. Manusia boleh terbang setinggi-tingginya, menyelam sedalam-dalamnya. Tapi kekuatan alam takkan bisa dilawan.
Kau masih mengakui aku, Tumenggung Jayeng Logo, sebagai orang tua kandungmu, sebagai bapakmu?
Apa yang harus saya katakan lagi, Ayahanda Tumenggung? Semua sudah menjadi keputusan Ayah Tumenggung. Apa hak saya berpendapat? Bukankah saya dianggap tidak ada lagi?
Jadi kamu menantangku, Jatmiko?
Saya tidak menantang siapa-siapa. Tapi saya, sekalipun sudah menjadi orang desa, saya masih tetap harus menjaga martabat saya. Saya masih punya harga diri.
Jatmiko!
Mulai sekarang, saya tidak sudi mengikuti nasihat siapapun, termasuk nasihat darimu, Tumenggung Jayeng Logo, sebab kita tidak punya hubungan apa-apa lagi.
Asmara di Tengah Bencana, episode kedua. Naskah karya S. Tija. Penata suara Indra Mahendra. Sutradara Haryoko.
Wah, enak banget suasananya. Sejuk, seger. Papa pinter deh pilih tempatnya untuk bangun villa.
Ya, walaupun ngurus izinnya susah, untung papa punya jurus jitu.
Kopinya ya, Pak.
Makasih, Ma. Anak-anak di mana?
Tuh, lagi pada main di halaman. Mereka happy sekali.
Loh, kok tiba-tiba hujan? Hah? Aduh, ini,
Pak, ini. Apanya goyang?
Oh, goyang. Longsor, longsor, longsor.
Hindarkan dari bencana dengan mendirikan bangunan di tempat yang sudah ditentukan. Karena bencana alam bisa datang kapan saja. Kenali bencana alam sejak dini dan jadikan alam sebagai sahabat kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
Blendung girang sekali begitu melihat kehadiran Kipatih Joyo Suponto. Dengan penuh semangat, dia segera menceritakan apa yang terjadi, sehingga Kilurah Jatisari nekat melakukan PP di alun-alun Istana Mataram.
Jadi, rupanya Kilurah mempunyai ganjelan dengan Tumenggung Jayeng Logo.
Inggih, Gusti Patih. Dan sebagai kawula cilik, hamba tidak berani melakukan perbuatan yang tercela, Gusti. Apalagi melanggar batas-batas kesusilaan orang Jawa, Gusti.
Iya, iya.
Oleh karena itu, hamba memilih jalan PP. Hamba sekedar memohon keadilan. Ingin mohon pitulungan dari Kanjeng Sinuwun, Sultan Agung Hanyokrowati.
Bagus, Kilurah, bagus. Sikap seperti itu sangat baik dan bisa menjadi teladan poro kawulo cilik.
Iya, Gusti.
Terus, siapa nama anakmu itu?
Namanya Setio Ningsih, Gusti Patih.
Terus menantumu siapa namanya?
Putra Gusti Tumenggung Cayeng Logo. Namanya Raden Mas Jatmiko, Gusti.
Iya. Jadi begitu duduk persoalannya. Iya, memang. Bagi kawulo cilik, menghadapi persoalan seperti ini cukup berat. Karena yang dihadapi orang pangkat.
Iya. Betul itu, Gusti. Betul. Lagi pula, Gusti Tumenggung Jayang Logo itu gampang sekali murka. Tersinggung sedikit saja, marahnya bukan main. Jadi kita poro kawulo semuanya ketakutan, Gusti Patih. Lah wong kalau marah seperti itu, seperti burus rowo.
Ya, baik. Jatmiko itu sekarang adanya di mana?
Di dalam Katemenggungan, Gusti Patih. Di penjara di sana.
Oh.
Bukan di dalamnya, tapi di ruang penjara. Ruangan khusus untuk menahan para penjahat.
Iya.
Wah, keadaannya benar-benar menyedihkan, Gusti Patih. Saya sendiri juga heran. Lah kok sama anak sendiri bisa berlaku kejam seperti itu? Wong, anak sejak kecil disayang-sayang, digendong-gendong, dinyanyikan tembang-tembang yang merdu. Lah kok setelah besar malah dipenjara.
Sudahlah, Blendung, sudah. Kamu jangan bicara ngalor ngidul begitu toh. Pokoknya sekarang persoalanku sudah diketahui oleh Gusti Patih Joyo Suponto sebagai petinggi Kerajaan Mataram.
Iya.
Jadi persoalan ini pasti akan selesai cepat atau lambat.
Mudah-mudahan tidak terlalu lama, Kilurah. Tapi memang semuanya tergantung dari Sinuwun. Tergantung dari Sri Baginda.
Oh, iya, Gusti.
Ya, kalau kebetulan Baginda sedang berkenan, merasa enak hatinya, ya tentu saja persoalanmu akan segera dirampungkan.
Oh, iya, matur nuwun, Gusti.
Tapi ya sabar saja, Kilurah, ya.
Iya.
Saya tidak berani berjanji apa-apa. Benar-benar semuanya tergantung dari Sinuwun Prabu.
Oh, iya.
Kamu tetap saja melakukan PP di sini. Sebagai bukti bahwa niatmu kuat dan tekadmu bulat. Nah, dengan cara seperti itu, kalau memang kamu melakukannya dengan tulus serta ikhlas, pasti getarannya nanti akan sampai di hati Kanjeng Sinuwun Sultan Agung Hanyokrowati.
Inji, Gusti Patih. Hamba akan menuruti segala petuah dan nasihat Gusti Patih Joyo Suponto. Aduh, matur nuwun,
iya,
Gusti.
Iya. Kalau begitu, ya sudah, Kilurah. Kamu teruskan saja PP di sini.
Inji.
Dan kamu, Blendung. Siapa namamu tadi? Blendung?
Enggak, Gusti Patih. Hamba Blendung. Blendung.
Ya, kamu juga harus sabar, ya?
Iya.
Kamu layani saja apa keinginan Kilurah.
Iya, nji.
Dia kan junjunganmu.
Nji.
Majikanmu.
Nji.
Bendoromu, iya kan?
Nji, Kipati, nji. Terima kasih atas saran Kipati. Matur nuwun.
Kalau begitu, baiklah, Kilurah. Blendung, aku tidak bisa lama-lama di sini. Aku harus memeriksa pasukan yang akan diberangkatkan ke Pasuruan besok pagi.
Oh iya, Gusti Patih. Monggo, silahkan.
Kita tinggalkan sejenak Kilurah dengan PP-nya. Sekarang marilah kita ikuti apa yang terjadi di desa Jatisari setelah diserang kawanan rampok bercadar. Setelah mengalami terluka akibat pertarungannya dengan Demang Suronggo Marto, Ki Saung Rono berusaha mencapai Gumuk Putih. Dia tidak lagi mengendarai kudanya. Sekarang dia mencoba untuk berjalan kaki. Punggungnya terasa panas akibat goresan keris pusaka milik Demang Suronggo Marto.
Punggungku rasanya seperti disiram bara api. Panas sekali. Pasti Suronggo Marto menggunakan keris beracun. Ampuh sekali racun keris itu. Ampuh sekali warangannya. Rasa-rasanya aku tidak akan kuat bertahan lebih lama lagi. Tapi aku harus tetap hidup. Aku harus bertemu dengan Kang Lura. Setelah itu terserah apakah nyawaku akan segera dicabut ataukah dibiarkan tetap hidup. Terserah. Ketiwasan, Kang Lurah. Aku tidak bisa menjaga desa Jatisari seperti yang kau amanahkan. Aku tidak kuat melawan kawanan perampok yang ternyata adalah prajurit-prajurit Mataram. Sakitnya luar biasa.
Karena tidak tahan lagi menderita sakit di bagian punggungnya, Ki Saung Rono terhuyung-huyung dan akhirnya jatuh di pinggiran selokan atau galangan sawah. Dia tak sadarkan diri. Sementara itu, kabut mulai turun dari lereng-lereng Merapi, menyapu apa saja yang dilewatinya. Suasana bertambah sepi. Sepi, lengang, dan menyedihkan. Juga mencekam. Dalam Katumenggungan Jayeng Lagan sepi. Ruangan pendopo juga sepi. Terdengar beberapa ekor burung perkutut berbunyi nyaring sampai ke halaman belakang. Ki Telingsing baru saja menyelesaikan tugasnya membuat kaligrafi dengan bunyi tulisan Baldatun Toibatun Warobun Gofur. Dan tugas itu sekarang sudah rampung seluruhnya. Dia tinggal memasangnya di samping ruangan pendopo.
Wah, sudah selesai. Bagus juga kalau di sini diberi tulisan seperti ini. Nah, itu dia. Gusti Tumenggung sudah keluar. Sekarang aku tinggal mohon pamit.
Bagaimana, Telingsing? Sudah selesai?
Sudah, Gusti. Lihat saja. Sudah hamba pasang. Wah, tambah sempurna ruangan pendopo Gusti Tumenggung Jayeng Logo ini.
Iya. Bagus itu.
Iya.
Memang disitulah tempat yang cocok untuk tulisan itu. Bagus. Baiklah, Telingsing. Sekarang kamu tunggu di ruangan pendopo sebentar ya. Aku ada hadiah untukmu.
Inggih Gusti, matur nuwun saderengipun. Terima kasih sebelumnya.
Tumenggung Jayeng Logo masuk ke ruangan dalam untuk mengambil sesuatu. Dan tak lama kemudian, dia sudah keluar lagi membawa sekantong uang dan sekotak perhiasan.
Pemirsa, musibah gempa yang baru saja terjadi telah meluluhlantakkan pemukiman warga di sini. Namun kita lihat ada satu bangunan yang nampak kokoh berdiri. Kebetulan di samping saya sudah ada Pak Sunaria dan keluarganya, penghuni dari rumah tersebut. Pak, bagaimana keluarga Bapak bisa selamat dari musibah gempa ini, Pak?
Kami sadar bahwa kami tinggal di daerah rawan bencana, Mbak. Jadi kami berpikir bagaimana cara mendirikan bangunan yang tahan gempa, sekaligus mengajarkan kepada keluarga jika terjadi gempa, ya tidak perlu panik. Cukup cari tempat yang aman di area rumah untuk berlindung sementara.
Luar biasa ya, Pak Sunar, ya. Luar biasa sekali, Pak.
Karena saya hanya belajar dari negara lain yang selalu siap menghadapi bencana, sehingga tidak banyak korban manusia.
Jadilah keluarga tangguh yang siap mengantisipasi berbagai bencana, karena kita tidak pernah tahu kapan bencana akan datang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
Ini, Tringsing, ini upahmu. 100 ringgit uang emas. Dan ini hadiah untuk istrimu. Beberapa perhiasan yang cukup berharga.
Wah,
bagaimana?
Wah, ini sudah sangat berlebihan, Gusti Tumenggung. Banyak sekali hadiahnya. Terima kasih, terima kasih. Wah, ini harganya berapa kalau dibeli di toko ini?
Aku tidak tahu berapa harganya. Aku tidak pernah membeli barang-barang seperti itu. Kalau kamu tanya harga pedang baru, lah, itu aku tahu.
Laras Gusti, benar sekali. Karena Gusti seorang panglima perang, ya taunya harga senjata-senjata untuk perang. Karena hamba sudah terlalu lama di sini, apakah boleh hamba langsung mohon pamit sekarang, Gusti Tumenggung?
Iya, boleh. Boleh saja. Silahkan kalau kamu mau pulang. Atau barangkali kamu membutuhkan pengawalan. Aku akan menunjuk beberapa orang prajurit untuk mengawalmu sampai rumah.
Wah, tidak usah, Gusti. Hamba pulang sendiri saja. Sudah biasa kok, jadi tidak enak dikawal-kawal seperti pejabat saja. Tidak usah, Gusti, tidak usah.
Ki Telingsing segera mengambil kudanya. Dua orang pembantu ikut mengambil kuda masing-masing. Memang mereka hanya bertiga saja. Setelah selesai urusannya, Ki Telingsing buru-buru meninggalkan halaman belakang dalam Katumenggungan. Setelah Ki Telingsing tidak kelihatan lagi, setelah tiga ekor kuda lenyap di balik tembok Katumenggungan, muncul seekor kuda yang gagah. Penunggangnya sudah kita kenal. Dialah Demang Surongo Marto yang sengaja datang ke dalam Katumenggungan untuk memberikan laporan.
Ada apa, Surongo Marto? Sudah selesai kau mengerjakan tugas yang kubebankan kepadamu. Sudah kau tangkap Lurah Keparatido?
Ampun, Gusti Tumenggung. Hamba terpaksa belum bisa menangkap Kilurah. Karena Kilurah tidak ada di desanya. Tapi hamba sudah mengerjakan hampir semua perintah Gusti Tumenggung. Hamba sudah membakar rumah-rumah warga desa. Bahkan hamba sudah berhasil membunuh serta melukai warga desa yang berani melawan kehadiran kami. Malah kalau tidak salah, hamba berhasil melukai adik kandung Lurah Jatisari.
Adik kandung Lurah Jatisari?
Iya.
Siapa itu?
Namanya Kisawung Rono. Kami sempat bertarung. Dia memang hebat, Gusti. Tapi hamba tidak menyerah. Bahkan hamba mendapat kesempatan untuk melukainya. Dia kabur dalam keadaan luka parah. Entah bagaimana nasibnya sekarang, hamba tidak tahu, Gusti.
Ya sudah, Surongo Marto. Cukup. Untuk sementara cukup. Kamu boleh istirahat di belakang sana. Nanti setiap saat, jika kuperlukan, kamu akan kupanggil kembali.
Inggih, Gusti Tumenggung. Ngesto akan dawuh. Siap menjalankan perintah.
Kilurah Jatisari masih duduk bersila dengan khusyuk di atas tikar pandan. Blendung terus-menerus mengawasinya dari rongga pohon beringin yang besar. Dia sudah bosan memberikan usulan agar Kilurah mau istirahat barang sebentar. Karena setiap kali usulan diberikan, Kilurah tak pernah menggubrisnya. Kilurah terus duduk dengan khusyuk, mata terpejam,
dan nafasnya naik turun secara teratur. Hanya kali ini, Kilura sepertinya sudah kelihatan letih dan lemah. Suatu saat tubuhnya bergoyang-goyang. Belendung sedikit khawatir melihat majikannya sepertinya sudah mulai kepayahan.
Waduh, ini sampai kapan Kilura duduk di situ ya? Mana panasnya seperti ini? Seperti neraka bocor saja. Panasnya bukan main. Waduh, lah yang makan dan minum saja rasanya seperti ini. Lah bagaimana Kilura duduk di situ? Sudah hampir 4 hari lamanya tidak makan dan tidak minum. Tidak tidur. Waduh, rasanya seperti apa ya? Wah. Lebih baik aku bujuk lagi dia. Siapa tahu sekarang dia mau mendengarkan omongan si Belendung. Kalau saja dia mau minum air seteguk, atau makan sesuap, atau istirahat barang sekejap, barangkali aku tidak akan begitu khawatir. Kilura, wah, lah kok wajahnya sudah sangat pucat ya, dan sepertinya keringatnya sudah kering, tidak lagi berkeringat seperti biasanya. Waduh, jangan-jangan air di tubuhnya sudah habis diserap cahaya matahari yang panas seperti ini. Kilura, mbok sudah Toki, istirahat sebentar saja, nanti diteruskan lagi. Jangan seperti itu Toki, jangan nekat seperti orang yang tidak waras. Aduh, Belendung jadi kebingungan loh kalau Kilura begini. Kilura, Ki. Wah, jangan-jangan Kilura sudah tidak bernyawa lagi. Coba tak pegang. Oh, masih kok. Masih ada nafasnya. Syukurlah. Ya sudah, kalau mau nekat seperti itu, sudahlah. Aku nurut saja. Aku ini kan cuma pembantu. Aku kan bukan orang penting. Mana ada yang mau dengar si Belendung?
Kiteling Sing sudah tiba di rumahnya. Sudah sejak tadi pagi dia istirahat, dan sekarang dia sedang menghitung harta kekayaannya di atas meja bulat yang besar.
Wah, uangku bertambah banyak. Ini namanya rezeki nomplok. Memang Gusti Tumenggung Jayeng Loko orang yang murah hati. Kalau memberi hadiah, pasti yang sangat berharga. Lihat saja, perhiasan sekotak ini harganya berapa coba? Wah, aku yakin suatu saat nanti Gusti Tumenggung pasti akan pesan tulisan lagi. Dan aku akan bertambah kaya lagi. Kiteling Sing akan menjadi orang yang paling kaya di desa ini. Kok seperti aku mendengar suara kuda? Jangan-jangan ada orang yang datang.
Waduh, Kimangku toh. Oh, monggo Kimangku, silakan masuk.
Kamu sedang apa, Teling Sing? Wah, banyak sekali uangmu toh. Dan itu di kotak itu apa isinya? Perhiasan ya?
Iya Kimangku, kotak seperti ini biasanya isinya perhiasan atau barang-barang berharga.
Oh,
bisa kalung, berlian, cincin, bisa juga barang-barang berharga yang lainnya seperti surat-surat penting.
Anu Teling Sing.
Iya.
Aku mau bicara soal pistolmu itu loh.
Oh, Kimangku Rejo masih penasaran ya.
Nah, ayo, silakan duduk. Nah, kita bicarakan secara baik-baik. Oh ya, bagaimana Kimangku? Apa yang Kimangku inginkan?
Memang benar, Telingsih. Aku memang masih penasaran dengan barangmu yang aneh itu.
Nah,
maksudku pistol. Bagaimana kalau harganya aku tinggikan lagi?
Waduh, sudahlah Kimangku. Tidak usah bersusah-susah payah seperti itu. Toh tidak akan berhasil. Percayalah pada Telingsih. Sebab pada dasarnya aku tidak akan pernah menjual pistol ini. Karena benda ini mempunyai kenang-kenangan yang sangat berharga. Tapi kalau mau ditukar dengan yang lain, ya bisa saja. Mari kita bicarakan ditukar apa.
Kamu ini memang tua bangka yang keterlaluan, Prinsip. Hawong sudah ingu-ingu lubang kubur, sudah hampir mati. Lah kok masih mikir mau kawin lagi, toh?
Ya namanya orang masih hidup di Mangku, masih menyukai kesenangan duniawi. Ya kan? Boleh-boleh saja, toh. Yang penting tidak merugikan siapa-siapa.
Ya sudah. Bagaimana maksudmu? Jadi kamu tetap ingin mengambil Sawitri menjadi istrimu begitu?
Ya, begitulah Kimangku. Kalau Kimangku setuju itu, kita bikin saja kesepakatan.
Kesepakatan gundulmu itu? Ya sudah. Bagaimana kesepakatannya?
Kesepakatannya ya Kimangku menikahkan saya dengan Sawitri. Nikah resmi begitu dah. Supaya enak semuanya.
Maksudmu panggil penghulu begitu? Nikah di depan penghulu?
Ya, begitulah Kimangku. Mau nikah cara bagaimana lagi?
Ya sudah, aku setuju. Nanti aku semua yang akan mengurus. Kamu tinggal menjalankan saja.
Ya, baguslah kalau Kimangku Rejo setuju. Artinya saya bakalan mempunyai istri yang masih muda belia, cantik jelita, putri seorang wedono yang bernama Kimangku Rejo.
Bencana alam bisa memupuskan kehidupan jika kita tidak bisa mengantisipasinya. Gempa bumi, tsunami, angin topan, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, erupsi gunung berapi, dan lain sebagainya. Mereka bisa datang kapan saja tanpa memberi tanda sebelumnya. Saatnya mengenal lebih dalam dengan karakter alam di sekitar kita dan kenali tanda-tanda bencana lebih dini. Jadikan alam sekitar sebagai sahabat kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
Nah, saudara pendengar, demikianlah serial Sandiwara Radio, Asmara di Tengah Bencana. Dalam seri yang ke-25 ini, yang didukung oleh para pemain, Hari Laksono sebagai Temenggung Jayang Logo, Edos sebagai Teman Seronggo Marto, Elsa Surya sebagai Kilurah, Lekino sebagai Belendu, Guritno sebagai Patih Joyo Suponto, Bambang Jeger sebagai Saung Rono, Withendra sebagai Telingsing, Aris sebagai Mangkurajo, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Bagaimana kisah selanjutnya? Apakah Ki Mangkurajo benar-benar menjodohkan Sawitri dengan Telingsing, seorang laki-laki yang sudah tua renta? Silakan mengikuti seri-seri berikutnya. Sampai jumpa.
Drama Suara 103,9 FM The Family Radio Station. Nah, Sobat Suara, telah kita ikuti